naš gost.
Dragi poslušalke, spoštovani poslušalci, prav lepo pozdravljeni. Danes seveda mimo dišečega kruha v tem popoldnevu ne bo šlo. Tudi tule v studiju na mizi je hlebček toplega dišečega kruha, ampak preden se z našim gostom posvetiva temu hobiju, pa k vaši življenjski poti, gospod Jože Senegačnik, najprej lep pozdrav, dober dan.
Dober dan.
Vaš rod izhaja po eni strani Štajerske, po drugi strani pa z Gorenjske. Imate pravzaprav kar bogat rodovnik.
Ja, pač tako je naneslo, nisem jaz nič bi k temu prispeval. Ne? Ja, Štajerska stran je doma, pravzaprav izhajamo iz Brezja pri Slomu. Smo celo v svaštvu z Slomškom, zračne linije do njegovega doma, kakšen kilometer od tam, kjer je bila stara hiša, kjer je izviral rod Senegačnikov. Po drugi strani, po mamini strani pa tudi po Snojevi strani prihajamo iz Lesc. No, ena od prababic je bila, praprababic je bila iz Vrbe doma in se pisala Prešeren, kar predvidevam, da je kar v nekem žlahti za Prešernom tudi, ali pa saj v neki povezavi, ne, nismo nikoli tega raziskovali točno.
Žlahtna preteklost oziroma predniki, no vi ste potem živeli v Ljubljani.
Tako, ja, ves čas. Jaz sem rojen v Ljubljani in živel v Ljubljani do pred dobrimi 19 leti, ko smo se preselili tam, kjer zdaj stanujem, enih 18 kilometrov ven iz Ljubljane v smeri proti Kočevju.
Vaša življenjska pot strokovna vas je najprej peljala preko študija prava, potem se je pa vse skupaj zasukalo in pristali ste v računalništvu. Kako to? Zakaj računalništvo?
Ja, človek včasih študiraš ali pa razmišljaš eno, načrtuješ eno, potem pa življenje seveda pot, pač je pot včasih malo vijugasta, ne, ovinkasta in se zgodijo pač določene spremembe. No, med študijem prava sem nekoč, bi rekel, najdu pri bratu računalnik Spektrum, v tistih časih, to je bila leta 84, sem začel tipkati po njemu, no, in potem me zadeva po svoje pritegnila, tako da sem potem začel se bolj ukvarjati s tem računalništvom kot hobi, takrat seveda. No, in potem sem sicer pravo dokončal ob delu, pa sem potem še kakšno leto bil kot pravnik zaposlen, ampak vmes se je pa potem ponudila, oziroma sem pol računalništvo začel zelo poglabljati, tisto tako spet kot hobi, potem se je pa pokazala priložnost, da zapustim pravniški poklic in se preusmerim v informatiko poklicno in sem to tudi naredil in moram reči, da mi ni bilo za sekundo žal, da sem to, ta poklicni salto mortale naredil, ne, ker ni bilo nobene povezave med, ne, med znanjem, ne, študijem enega in drugega. Čeprav mi je pol tem, kot oska, tudi znanje prava seveda prišlo prav, ko smo delali kakšne projekte, kjer je bilo pač treba določene stvari tudi vedeti, razumeti, se, ne vem, prilagoditi nekim pisarniškemu poslovanju, ne vem, nekim zadevama, ne, tako da tisto mi je seveda izredno prav prišlo, ampak bi rekel tisto, čisto osnovno strokovno znanje pa seveda v računalništvu bilo čisto nekaj druga kot pa v pravo.
Ne? Seveda, in potem je bilo računalništvo tisto, s čimer ste služili kruh, še preden ste ga zares pekli, no, kruhu bova še prišla.
Tako je. Tako.
Relacijske baze Oracle, razvili ste tudi GIS za geodetsko upravo in potem uspeli z mednarodno računalniško kariero. Ali se, gospod Jože Senegačnik, računalništvo danes kaj razlikuje oziroma poklic računalništva od tistega, recimo konec 80-ih let, ko je bilo, recimo, če gledamo z današnjimi očmi, še vse v povojih?
Sigurno se je, ne? Če bi rekel, zdaj bi primerjal, mogoče slaba primerjava, ampak če so stara plemena imeli vrače včasih, ne, ki je zdravo vse bolezni in so danes imamo zdravnike, ne vemo, da kako znanost napreduje, imamo, ne vem, zobozdravnike, imamo ortopede, imamo, ne vem, interniste, imamo, ne vem, skratka, onkologe in tako naprej. Ne? Skratka, ta specifikacija gre vedno bolj v detajle, ker je vedno več potrebno nekega detaljnega in zelo podrobnega znanja, ne? Je tudi v računalništvu ista zadeva. Ne? Če je bilo takrat na začetku, bi rekel, so bili vsi računalniki zelo podobni, začeli so se razvijati te programski jeziki, ne? Ki so znali računalniki, seveda so bili procesori počasnejši, bilo je veliko manj pomnilnika, takrat je bil pomnilnik silno drag, diski so bili majhni kapacitete. Ne? Včasih so plače zračunali, sem se mi pohvalil na 32 kilobajtih spomina, ne? Ja. Na ta velikem računalniku. Danes je vsak telefon znanstvena fantastika za tiste računalnike, ki so bili takrat največji sistemi, ki so bili v velikih dvoranah, ne, cele sobane, nekih omarne, je vsak telefon je danes veliko pametnejši.
Seveda, tehnologija je šla zelo naprej, ampak recimo, kaj pa samo delo računalničarja, bi recimo danes tudi uspeli s takim salto mortalom v spremembi študija, da bi tako uspeli v računalništvu v neki smeri, vi ste si izbrali baze, podatkovne baze?
No, jaz izbral si pravzaprav sila razmer, ne, ali pa bi rekel, poklic je zahteval znanje tega, ne, tako preprosto. Ampak pač, ja, enostavno sem ugotovil, da mi to leži. Ne, in danes bi verjetno bilo težje to, ne, narediti, čeprav po drugi strani, ne, danes je v tej poplavi interneta, ki je pa teh znanja, ki je na internetu, ne, je veliko več ljudi, vidiš tega znanja, ki je malo težje prideti, bi rekel, postati, bi rekel, priznan, vodilen ali pa, bi rekel, skratka, da odstopaš od tiste množice ljudi, a ne, da štrliš ven po domače povedano.
Vi ste član skupine Oak Table Network.
Ja.
Kakšna skupina je to?
No, to je skupina zanesenjakov z področja računalništva oziroma baze podatkov Oracle, ki je, bi rekel tako, katere član lahko postaneš samo na povabilo, se pravi, ni, da se lahko sam predlagaš ali pa da te more nekdo povabiti, ki je član že tega kluba.
Torej ožja skupina.
Ožja skupina, ja, imamo tam je noter 6 ustanovnih članov, ki odločajo, kdo se lahko pridruži in kdo ne. Ustanovljena je bila pa precej let nazaj, ko so fantje so dobivali na različnih konferencah in potem so skupaj tudi sedeli za mizo in enkrat so sedeli za eno hrastovo mizo na Danskem v predmestju Kopenhagna in ugotavlja, da bi bilo zelo dobro, da bi se kaj dobivali, eno, da bi imeli neko neformalno združenje, ki bi pomagalo izmenjevati izkušnje med njimi. A ne, in, no, potem so rekli, pa kako bi se pa imenovali, pa dajmo reči, da smo Oak Table, ne, skratka hrastova miza. Ne.
Vas še vabijo na konference po svetu?
Še, ampak jaz zdaj bi rekel, nekako zavračam to ali pa nastavno sem rekel, da je zadost tega. Leto sem še bil, drugo leto bo mogoče še na kakšno šov.
Kot
predavatelj, ja. Ampak zdaj je, jaz sem rekel, tako počasi je treba to zaključiti, ta moj prehod v penzijo. A ne, jaz sem zdaj že nekaj let 50% v penziji, 50% še delam, ker pač to prinese, da lahko, da, ne, je to, ta možnost obstaja in nastavno poskušam ta mehek prehod narediti, ne tisto.
Odrezati.
Danes sem še v službi na vsem adrenalinu, ne, jutri sem pa v penziji in potem ne veš, kaj bi počel sam.
No, verjam, da vi s tem ne bi imeli težav, ker k temu hobiju še prideva, kot že večkrat rečeno. Jože Senegačnik je naš gost danes, spoštovani poslušalci. Zanima me, gospod Jože, kako vam je uspel tak preboj v računalniški stroki oziroma kako ste usklejevali doma družinsko življenje, imate 2 otroka, 2 hčerki. Gotovo je bilo v tistih časih kar naporno usklejevati delo, službo, predavali ste na najmanj 200 konferencah po vsem svetu.
Ja, to je bilo sicer teh predavanja so bila tam nekje od leta 99 naprej.
Ko
sem že potem začel hoditi ven, takrat so bile ščere že precej starejše. A ne? Ampak problem, bi rekel tako, seveda je bilo to, je včasih se nažalost tudi družina trpela, ne? Da se zlasti takrat, kadar smo v službi morali delati, ne zaradi toliko, zaradi študija pa teh, bi rekel, predavanj, ampak predvsem bolj zaradi tega, ker smo včasih v službi morali kakšne obveznosti izpolniti pred novim letom, ne vem, izračunavali smo subvencije za ministrstvo za kmetijstvo in tako naprej, skratka so bili projekti, ko je bilo treba enostavno stvari narediti, zato da se je denar, ki je bil v proračunu, porabil do novega leta, če tega ne bi naredili po novem letu, denarja ne bi bilo in bi bili kmetje brez subvencij, kar bi bila živa katastrofa.
Skratka,
to so bile take
deadline.
Obveznosti. Tako je, ja, nažalost, ja.
Koliko pa še danes spremljate razvoj svoje stroke?
Deloma še, jaz se pa, mislim, vedno sem še aktiven, ne, delam še vedno, treba je spremljati, nažalost. Ne da se zdaj reči, da boš na pridobljenem znanju od preteklega časa, ne, lahko koval stvari naprej, tako kot zdravniki. Zdravniki morajo stalno spremljati razvoj medicinske znanosti. Ne. Mogoče malo manj, kot bi rekel sem prej, zaradi tega, ker ima, je malo manj potreb, a ne, pač sem zmeri bolj nekje osko specializiran in počnem sam še tisto, kar mi je res v veselje. Ne.
Je to optimiziranje?
Tako je, optimizacija skratka, kadar ne
kaj
gre.
To pomeni, recimo v laičnem jeziku povedano, baze podatkov so ogromne, baze, v katerih so shranjeni različni podatki, povezave med njimi.
Tako je, v glavnem gre predvsem za to, ne, da ne vem, recimo nekatere stvari slabo počasi delajo, recimo ne vem, zdaj je bil znani črni petek, ki smo ga tudi letos pri nas, bi rekel, zelo močno obelodanili.
Se mi zdi vsako leto huje.
Vsako leto huje. No, in recimo v Ameriki je cel kup spletnih strani, ki se ukvarjajo za to spletno prodajo, kjer so popusti in tako naprej, ne, ki se preprosto sesuje zaradi prevelikega navala. Ne. Recimo tam, da je problem optimizacije, ne, kaj so naredili narobe, da stvar ni zdržala. Ne. Zdaj pri nas recimo sistemi v bankah, zavarovalnicah in tako naprej, ne, pač so težave, kjer je tudi, bi rekel, teh podatkov preveliko in potem seveda stvari vsaj v določenem segmentu ne delajo dovolj hitro, ne, in je pač treba najdeti rešitev za to, da se tista zadeva pohitrija. Ne. Zdaj problemov je lahko zelo veliko. Ponavadi je to stvari, za katerih sem tudi pol hodil v tujino. Reševati k strankama, ne, ko so me poklicali in je bilo pač to vedno tist, bi rekel, nek adrenalinski izziv, ne, ki je bil, nič ne veš, kaj je narobe, prideš, kaj moraš najdeti rešitev. Ne.
In vi ste ta adrenalinski izziv popestrili še s tem, da ste se odpeljali tja z letalom in to točno, svojim.
Tako je.
Kako je prišlo do tega? Ste že od nekdaj kot mlad deček sanjali o tem, o poklicu pilota, kot marsikateri fant sanja, da bo nekoč letel, ali je to prišlo kasneje?
No, te sanje so bile. Jaz sem se že kot v gimnaziji, ko sem še hodil, sem si naredil prve telekomande sam, ne, in smo spuščali te prvo barčice, ne, potem pa tudi avione. Ne, in smo pač letel kot z pač radijsko vodenim modelom, ne, tako kot danes droni letijo, ne, zelo danes je dron seveda računalniško voden, tisto, kar sam, kar upravlja še zelo malo, ne, če bi na roke mogel dron leteti, bi bilo precej komplicirano, ne. No, potem je bila pač prilika, da se je začela družina, pa smo hišo zidali in tako naprej, no, in potem, ko so hčerki obe dve odšle v doma, potem je bila kar nankrat ena prilika in sem se začel z prvi s flight simulatorjem ukvarjati, ne flight, ta bi rekel program Microsoft Flight Simulator. No in pol me je nekako to pripeljalo do enega pilota in smo šli leteti in sem pelil v avion zelo dober in pol je rekel, da mislil, da bi bil lahko pilot in nekako je pol to.
To je bilo pri kakšni vaši starosti, koliko ste
bili? 53 let.
53 let, ja. Ste se usedli v letalo in začeli.
No in potem sem začel, pa sem v bistvu v 5 mesecih sem imel izpit, dobil licenco.
Tako hitro to gre?
Ja. Jaz sem v bistvu čakal, imel bi v 3 mesecih, ampak sem moral 2 meseca čakati, ker so bile počitnice in ni bilo razpisanih teoretičnih izpisov na naši upravi za civilno letalstvo. In je bilo enostavno treba počakati izpitni rok, zato da sem šel lahko prvo na teorijo in potem seveda še praktični izpit naredil. Ne? Potem, ki ga moramo piloti saj vsake 2 leti obnavljati oziroma jaz, ker imam še izpit za instrumentalno letenje vsako leto. Ne? Vsako leto je treba na preizkušnjo, če bi bilo to v avtomobilizmu, bi bilo precej drugače. Ne? Pri nas je pa pač potreba taka in tam je tako, ne, v luftu se ne moreš, v zraku se ne moreš ustaviti pa reči, oh, bom zaparkiral ob strani, ne, ampak je enostavno treba odleteti, ker je še noben ni ustal gor, pravijo, ne, vsi so še prej ali zdaj dol prišli, ne. In zdaj, jaz sem včasih malo karikirano hecam, pa pravim, da dober pilot umre v posli, ne pa v letalu, ne, in je treba za to tudi poskrbeti, da si predvsem, da varno, ne, letenje ni, kot dostkrat me sprašuje, letenje ni stvar veščine, bi rekel tudi, ampak predvsem je letenje stvar planiranja, stvar, bi rekel, odločitve, je varno, ni varno, če ni varno, ne grem.
Še pred vzletom.
Seveda, vedno. Ne. Jaz pa, so kriteriji seveda vedno različni, ne. Preden greš nekam, ko sem šel na konference, je bilo vedno odločitev, bo vreme, ne bo vreme. Če ni vremena, ali grem za redno linijo, ali pa grem z avtom.
Kam pa ste potovali, na katere konce sveta?
Cela Evropa, recimo. Evropa. To, v Evropo. Evropo sem
čez Atlantik, ne?
Tudi v Ameriko dostikrat, ampak ne nikoli za svojim letalom.
Tisto, tu mislim, ne, ja, s svojim pa ne.
Evropo, celo, najdlje do Izraela. Bil sem v Sveti deželi tudi na eni konferenci. Tako da sicer sem imel tiho željo, da bi uspel, da bi pristal mogoče pri Mrtvem morju, ampak so ravno takrat imeli, so zaprli tisto letališče, ki je 400 metrov pod morsko gladino in so imeli eno operno predstavo tam v puščavi in je bilo pista, ja, in je bila pista, ne, letalska steza, ne, edino možno parkirišče za vse tiste številne goste, ki so prišli, so enostavno letališče zaprli, no. Tako da cela Evropa, ja, na teh potovanjih. Tako da letenje, ne, je stvar, se pravim, razuma, odločitve. A ne. Če si nekje, seveda potem imaš kriterije malo nižje, a ne, ker moraš domov pridati, ne, seveda pa počakaš še vedno, vidiš slabo vreme, ne bom leto. A ne. Posebej nevihte so nevarne. Ne. Vreme je pravzaprav edina tista
ovira.
Ovira, ja.
Ni pa tako, da če greš z redno linijo, moraš ob uri priti do letališča in upraviti ves tist postopek, ko si sam svoj gospod na letalu, je drugače.
No, jaz svojega leta še nisem zamudil, ne?
No, tako.
Tako, ker, skratka, ja, čeprav so procedure ravno tako komplicirane, sploh na velikih letališčih je treba veliko več priprave kot pilota, ne, moraš pripravce prebrati vse procedure, recimo, če bi šel v Cirihu, ne, Cirih je zelo kompleksna zadeva, recimo, saj 3-4 frekvence zamenjaš, preden priješ do tizga, da lahko dodaš gas v avionu in poletiš, ne, moraš, to je pač treba prepčitati si vse te stvari, procedure, kako, kdaj in pod kakimi pogoji. Skratka, veliko priprave zahteva, ne, treba je prebrati vse za celo planirano pot, kaj se bo dogajalo, mislim, ali so kakšne omejitve v zračnem prometu in tako naprej, ne, to so taka en sistem obvestil, ki je treba vsak dan pogledati, ker so zmeraj nova obvestila. Podlejati se je treba vreme, odločati se, je varno, ni varno, ko, ali bom smem pristati tam, ali ne smem pristati, ali sem se zmenil z letališčem, da sploh lahko tja prileti, imajo prostor za moje, za moj avion, da bom parkiral lahko in tako.
Se pravi, ni tako enostavno, da bi se človek usedel kot v avto, odpeljal in
no,
pristal.
Za kakšne stvari tudi, ne, zdaj, če bi rekel, letim iz Ljubljane, ali pa ne, oziroma iz Divače, kjer imam jaz letalo, ne, do recimo, ne vem, Novega mesta ne bi bilo problema, ne, na športno letališče, čeprav tudi mogoče je treba, zdaj bi moral pogledati, ne vem, se je treba najaviti tam naprej, ne, pa saj poklicati po telefonu pa reči, jaz pridem, ne, ali smem prideti in tako.
Drugače je za večje letališče, kjer pristajajo tudi komercialni leti.
Ja, za nekatera recimo je včasih zahtevajo pred tako imenano predhodno najavo, ne, nekatera pa ne, ne, tam, kjer imajo dovolj prostora, pa če nastavno tako kot prijeti na parkirišče, ne, paš pač prileti, prideš, kaj zapeleš in ti zaračunajo in potem odpeleš in je to zadeva.
Ste ženo že odpeljali s kam, z letalom?
Ja, večino je letela z mano na konference.
Nima strahu?
Ne, ona ponavadi takoj po vzletu, po kakšnih 10 minutah že zaspi. In se počuti očitno dovolj varno, ne? Tako da potem, ko se zbudi, ta prvo pogleda na GPS, na navigacijski, kjer kaže, kje smo, ne, pogleda, kakšna hitrost letala, ugotovi, ali imamo čelni veter, ne, gremo počasneje, ali pa imamo hrbtni veter, kar pomeni, da gremo veliko hitreje kot pa, ne, pri avionu se to zelo pozna, ne, in potem sam še popraša, koliko časa še bomo leteli.
Ja,
in
zaspi potem, nazaj.
Ne, to ne, potem ponavadi praša, če bi gospod kapitan letala, ne, kapitan letala kaj pojedu, ne, in ponavadi je pač, ker je, ni stranišče, je treba pol kakšne take stvari, ne, jest pomaranče, nekaj osvežilnega, tako da pač šlo tiste ure zdrži, če je let traja 4-5 ur, ne, potem je treba pač tudi v tem razmišljati, ne, da pač ni možnosti jeti glih na WC-a, ne, vse se da rešiti, so situacije, ki se da rešiti, ampak vse ni glih primerno, ne, to tako že življenje je pač mal drugačno.
Vreme je tisto, ki odloča o marsičem, kot ste rekli, je treba na to misliti že pred vzletom in vi ste tudi inštruktor za meteorologijo, torej pristali ste tudi pri poučevanju.
Tako, ja. Mene je bila pač meteorologija me kot, bi rekel, ena od teh omejevalnih faktorjev, pa zares je v bistvu edini dejanski problem, bom rekel, ki je med teboj in pa med letoma, ne, ali boš lahko izvedel let ali nevarno, seveda, sem potem želel mal več se poglobiti v to in potem, ko sem šel tudi izpit za instrumentalno letenje, delati sem res to meteorologijo izredno dobro naštudiral, ker sem pač moral izpit, jaz sem delal izpite v Angliji, sicer na angleški upravi za civilno letalstvo.
Zakaj ne pri nas?
Preprosto zato, ker pri nas takrat ni bilo tečajev in aha, potem sem jaz vzel eno verzijo tečajev, ki smo imeli nekaj učenja doma, potem pa nekaj šolanja tudi v Angliji in seveda potem takoj tudi kasneje, čez nekaj časa, nekaj dni tudi izpit. tako da smo v bistvu samo še dobro predelali snovi, imeli vprašanja, odgovore, zakaj za to, bi rekel tisto za inštruktorja, ne, potem pa šli na izpit.
Se kdaj zgodi med letom, da je sprememba vremena takšna, ki je niste pravzaprav pričakovali in postane nevarno? Je,
seveda, je
pomembno, kako odreagirate takrat.
Ja, zdaj nekatere stvari se dajo predvidevati, ne? Nekatere stvari pa ne. Najbolj nevarne so nevihte. Ne? Nevihta je pač, nikoli ne veš, so napovedane, ne? Ne veš pa točno, kje in kdaj bodo. Ne? Se pravi, popovdne je najbolj verjetno od 2 naprej do 5 je čas, ki je najbolj, bi rekel, značilen za nevihte, a ne? Lahko so nevihte tudi kasneje, lahko so pa tudi že dopoldne, a ne? Ni pač odvisno od nestabilnosti ozračja, ne? Ampak nekaj lahko pričakuješ, ne veš pa točno, kje bo, ne? Zdaj, jasno, treba je gledati, ko letiš in enostavno treba pač reagirati pravočasno, ne? Se pravi, jaz zmeri v mojem učence pravim tako, a ne? Če boste leteli, pa če vidite, da je nevihta pred vami, če ne morete jeti, pa če se vam tudi za hrbtom začnejo nevihte, ne? Najbolje je, da greste na prvo letališče, pristanete, če ga ni, pojte na polje, pristati, boš, da razbijete avion, pa ste vi živi, ne, poškodujete avion pri pristanku, recimo, ne vem, kaj što poškodil, lahko bo, če je lep travnik, bo seveda avion lepo pristal, ne, ampak vi boste imeli pa življenje. Ne, vi boste ostali živi.
To seveda velja za amaterske letalce oziroma manjša letala. Ne?
Tako, ja. Zato veliki imajo sisteme, oni imajo radarje gora, ne, vremenske radarje, zaznajo, kje so tako nevarno moče. In seveda se potem zapeljajo na okola. Ne?
Ampak tudi z njimi ste povezani, menj, da so se pri vas učili na vašem letalu celo.
Tudi, še vedno delajo. Še vedno delajo izpite komercialni piloti.
Ja. Kaj pomeni, da vaše letalo pilotirajo?
Tako, ja. On, v bistvu, jaz pač del, no, ali pa letalo je pač v šoli, a ne, letalski, kjer ga pač uporablja, najame, letalska šola ga najame, zato da šola pilote in potem dela tudi izpite. Zakaj? Ker je pač letalo kompleksno in za komercialni izpit je treba delati, se lahko dela samo na kompleksnem avionu, ne, ki je, bi rekel, bolj zahteven, se prav vlačljivo pozvozje, regulacija propelerskega hoda in tako naprej, ne.
Thank you.
Gospod Jože Senegačnik je naš gost. Gospod Jože, ste tudi urednik spletnih strani Kureščka. Kako ste povezani z njim, torej s tem Marijinim svetiščem?
Ja, to je, bi rekel, spet en del, ki, na katerega jaz nisem imel vpliva veliko, ampak po mojem spreobrnenju leta 95 sem kakšen mesec po tistem prišel do pokojnega očeta Špeliča in sva se takrat prvič videla, spoznala in kasneje tudi postala, bi rekel, prijatelja. On je bil tudi nekaj let moj duhovni vodja. In ker sem, bi rekel, ob njem doživel toliko teh milosti in tega, se mi je zdelo prav, da širimo to idejo oziroma ta sporočila Marijina, ki mu jih je Mati Božja posredovala. In takrat sem se potem leta 97 odločil in tudi kasneje potem še tam 98, da sem pravzaprav vsa ta sporočila pretipkal in jih objavil tudi na internetu in potem tako, kot so bile dana, ne, ko prišlo novo sporočilo, smo ga pač dodali in objavili. Tako da to je bil v bistvu razlog. Zdaj, lahko sem to počel, ker sem se pač ukvarjal z računalništvom, mi je bilo to blizu, ne, tako da znanja, tudi tukaj sem se pravzaprav kakšno stvar naučil.
No, in s Kureščkom ste še vedno povezani, obiščete ta kraj pogosto?
Še sicer ne prav zelo pogosto, zadnje čase še vedno sem povezan, seveda. Mislim, da je pač to kraj, kamor bi moral veliko ljudi poromati, vsaj občasno, ker je res milostni kraj.
Greva k vaši peki kruha. Zakaj prav kruh?
Ja, pravzaprav začel sem tako, da smo, ko smo se preselili v hišo, smo začeli kruhomat uporabljati od začetka, ne, nekaj časa. No pa potem tisto je nekako minilo. Potem sem pri sosedu videl eno krušno peč, mehno za pice pečti in me je to tako navdušilo, da sem potem si pri sebi v kleti sam postavil tudi eno krušno peč mehno, sicer deloma sem jo sam naredil, neke osnovne dele sem sicer kupil v Avstriji, se pravi samo bok in tako naprej, tako da s tistim mi ni bilo se treba ukvarjati. Potem sem pa imel ene majstre, enega gospoda, ki mi je nekaj delal v prihiši in sem ga vprašal, če mu lahko za malco pico spečem. No in je rekel, jo, seveda, bom z veseljem pojedel. No in ko jemo pico pri kosilu, pri malci, pa pravi, ja, veš, se moja mama pa kruh vsako soboto peče tam 16 hlebcev, ne? In sem rekel, joj, sem rekel, a bi vi lahko se z njo zmenil, da bi ona enkrat mene v uku vzela, da bi jaz se naučil krušni peči, kruh peči.
To je bila gospa Ana Zdešar.
Tako, gospa Ana Zdešar v Horjulu, tako, in potem sem k njej prišel in so tudi postala velika prijatelja. No in ona je takrat bila vsa živčna, ki je rekla, kdo bo prišel en mestni škric, ne, se zdaj učit k meni, kaj bom pa jaz reva mu pokazala. Ne. Jaz sem tudi slabo spal, ker sem bil tako, bi rekel, vznemirjen zaradi tega, ker sem rekel, aha, zdaj bom pa le končno spoznal, kako se to dela. No in potem sva eno soboto od zjutri ob 6 začela in smo končali za peko kruha, jaz sem domov prinesel en hlebec. No in potem sem začel pač se ukvarjati s tem. Potem je pa tako, bilo pač malo več, malo manj v teh letih peke, a ne, vedno pravzaprav je ta peč bila enak, neke sorte izziv. Pol pred parimi leti nekako sem prišel, tako leta 2007 sem prvič začel peč s kislim testom, se pravi to naravno, brez pekovskega kvasa.
Nekaj iz Amerike ste ga prinesli, menda, ne?
Tako, ja. To je bilo, v bistvu bil sem na službeni poti, predaval sem v San Francisco na konferenci, no in San Francisco je znan po tem kislem testu, sourdough, ne, in sem kupil v vrečki zadevo in potem sem prinesel domov in sem doma začel peč, pa takrat nekako ni bilo tvolj, tudi ta vodila niso bila ravno dobra. Je bil kruh mal preveč kisu, ne, je bil res kislo testo, ne, in sem nekako potem čez nekaj časa to upustil, potem sem kar nekaj let pekel tako kruh občasno, bolj ne toliko pogosto. Potem se je pa pred parimi leti spet začelo, bi rekel, na obdobje, ko sem rekel, no, zdaj pa je treba to probati, ali zdaj znamo, kaj boš narediti ali ne. No?
In potem, pripeljati do popolnosti.
No, recimo do popolnosti. Težko bi rekel, da je stvar kdaj popolna, ne, vedno se da še kaj izboljšati.
Ampak glede na priznanja, ki jih imate zdaj že toliko, da jih s tem zmanjkuje zanje, je to kar blizu resnici. Kako se razlikuje pečenje kruha z drožmi ali iz kislega kvasa? Vi ne pečete z drožmi.
Eno, temu droži rečejo marsičemu, ne, in tudi kislo testo je, rekel, samo ena od možnosti za droži. Danes, če greste v slovar slovenskega knjižnega jezika, pravijo, da so droži nadomestek za kvas, ne, ki je narejen iz ječmenove moke in pa mošta. Ne, in to je zdaj tudi ena sorta kislega testa, lahko če hočete, čeprav je to, bi rekel, danes v tej smeri bolj kvasna voda, ki jo rečemo skratka mošt, ki fermentira, se pravi, ki vre, par dni star mošt, jabučni, grozni, ne, in če zmešamo to z moko, potem s tem lahko zamesimo testo. Ne.
Vas najbolj navduši izdelek, se pravi, vsekakor so prednosti v tem, da vemo, kaj smo dali v kruh in da je to nekaj, kar poznamo, ali pa sam postopek, uživate pri peki, pri pripravi?
Eno in drugo. Ne. Zdaj, prva stvar sigurno, ko sam človek kruh naredi, ne veš, kaj si dal noter. To je gotovo. Ne. Se pravi, ti imaš popoln nadzor na tem, katere so tiste sestavine, ki jih boš uporabil, pri kom si kupil moko. Ali je to ekološka, ne vem, iz neke ekološke predelave, ne? Ali je to zdaj, boš celo sam zmlel doma na mlinčko, se pravi, imaš pšenico, ki je bila ekološko predelana, ne? In boš zmešal z, ne vem, še malo ržida vzrava, ne? Ali pa ne vem, skratka, imaš popoln nadzor nad tema. Ne? To je prva stvar. Druga stvar je vplivati seveda s tem tudi na okusa. Ne? Če bom delal, ne vem, ržen kruh, bom drugačen okus, kot če bom delal z, ne vem, pirino moko, če bom delal s pšenično moko, če bom delal, ne vem, z kamutom, z ječmenom, z, ne vem, skratka.
Katera vrsta kruha pa je vam najljubša?
Pravzaprav nimam nekega, da bi rekel, moj najljubši kruh. Ne? Veliko kruhov mi je zelo všeč. Ne? Vsak kruh, ki je dober, mi je všeč.
No, katerega pa pečete najpogosteje?
Razno bi rekel, tako nimam rad belih kruhov. Ne? Bel kruh je za moje pojme in dejansko tudi je prazen. Ne? Tam bela moka je oropana, bom rekel, oropana. Pobrano je ven vse tisto, kar je dobro. Ne? Je bela moka, ki ima praktično večino samo škrob, ne, vse tisto, kar je kvalitetnega zunanje deli zrna, so šli v obliki otrobov preč, ne, in jih ni zravena. Ne, se pravi, kvaliteta, tisto, kar je res vitamini, minerali, so šli drgama, ne, niso v moki notara. Ne.
Bi lahko za naše poslušalce, gospod Jože Senegačnik, povedali na preprost način, kako pripraviti to kislo testo in kaj so njegove prednosti. Torej, gre za to, da nam stvar vzame malce več časa, kot pa če sploh uporabljamo kakšen kruhomat ali pa na hitro spravimo skupaj testo, treba si vzeti čas.
Točno tako, ja. Jaz vedno pravim, da če hoče človek dober kruh narediti, ne, je treba imeti za to čas. Ne? Kruh, ki je narejen v eni uri, je sicer tist trenutek, ki je topu, verjetno še prav dober, ne? Ampak čez eno uro, dve, tri, bo pa začel se drobiti. Zdaj, če greva za kaj kislo testo, zdaj pri kruhu je pomembno to, ne? Da pri kislem testu imamo res postopek fermentacije, ne? Ki je ne samo to, da nam imamo kvasovke noter, v kislem testu imamo tudi mlečno-kislinske bakterije. Ne? Če jaz tako ponavadi se pohecam, pa pravim, zato da nam začne mošt, ki smo ga sprešali iz jabolk ali pa iz hruška ali pa iz grozdja, ne? Da začne vret, ni treba nič narediti. Ne? Čez 3-4 dni bo to začelo musirati.
Samo čas.
Tako. Isto kislo mleko. Ne? Mleko sveže, samo damo na stran, čez 3 dni bomo imeli kislo mleko. Ne? Zakaj? Ker so mlečno-kislinske bakterije povsod okoli nas. Ne? So seveda take, da jih ne vidimo, ne? So tako mehne, tako kot kvasovke, ne? Ampak svet sporedno z nami, ki živi, ne? Svet mikroorganizmov, ki nam po svoje tudi kroji zadeve, a ne, saj fermentacija sadje, ki dozori, začne tudi gniti in oziroma fermentirati, recimo, ne, hruške, ne, ki so najbolj sladke takrat, kadar so že res čisto medne, ne bi rekel. No, če se zdaj povrnem, če vzamemo tudi, bi rekel, dejstvo, da na žitu, ne, pa v žitu so ravno tako prisotne te naravne kvasovke in naravne mlečno-kislinske bakterije, ne, in zdaj zmeljemo moko, recimo, ali pa vzamemo neko polno zrnato moko, ker tam je res teh organizmov veliko več kot po eni beli moki, ki je res narejena samo iz središče, iz sredine zrna. Ne? Ko zmešamo to in počakamo nekaj dni, potem dobimo to kislo testo. Ne? Se pravi, recimo, začnemo tako, prvi dan vzamemo 30 gramov polnozrnate pšenične moke, dodamo 30 gramov vode. Ena mešamo po teži, zmešamo nekajkrat na dan, zato da se nam to ne zasuši, kakšne skorice gor naredijo, v steklen kozarček damo. Dodamo naslednji dan po 24 urah recimo še 20 gramov moke in 20 gramov vode, še premešamo in najverjetne bomo tretji dan že opazili, da je zadeva začela fermentirati, da so se pojavili mehurčki in potem odstranimo tisto, kar je višek, ker ne moramo več samo hrane dodajati, moramo tudi nekaj preč vzeti. Ne? Odzamemo preč recimo dve tretjini, z eno tretjino nadaljujemo in spet nahranimo. Ne? In ta hrana, moka, ki jo dodajamo, je hrana. Moka je škrob, ki ga potem mlečno-kislinske bakterije presnavljajo v sladkorje. Ne? Vemo pa, da so sladkorji hrana za kvasovke, ne? In potem dobimo to, se razvija ta simbioza med mlečno-kislinskimi bakterijami in kvasovkami. Mm-hmm. Četrti, peti dan, ja. Če je toplo vreme, ne, če reci zdaj po zimi mogoče 6-7 dni traja, mogoče kaj, zelo odvisno od temperature, a ne, in je že zadeva tako zrela, da lahko zna opečemo. Ne, ko zadevo nahranimo, ne, in se nam podvoji, ne, nam naraste in potem upade, ker ko hrano poje, je treba spet, kot mi tudi moramo jesti zajtrk, kosilo pa večerjo, ne, tudi ta zadeva saj dvakrat na dan, potem nekako, če na sobni temperaturi hranimo, hoče imeti hrano, ko to nahranimo, pa vse podvoji potem in to se redno začne dogajati, je zadeva zrela za peko. Ne? To je ena možnost, to je kislo testo. Druga možnost je pa ta peka z kvasno vodo. Vzamemo, recimo zdaj je že mimo sezona vinskih in jabočnih mošta in tako naprej, ampak lahko bi vzeli 50 gramov mošta, 50 gramov moke, zmešali in počakali, da zadeva podvoji, se podvoji.
To je koliko časa?
To recimo, če je mošter zelo aktiven, je to lahko 4, 5, 6 ur, 8 ur recimo in potem lahko to še enkrat naredimo, tista drugo, ta druga podvojitev bo zelo veliko hitrejša, tako kot pri potici. Ne? Prvo vzhajanje, pa potlačimo testo, pa še enkrat vzhaja, pa gre drugo vzhajanje bistveno hitreje, ker so se seveda te kvasovke že tok raznožile. Ne?
Se pravi, gnetenje testa...
Ne, to je šele zdaj priprava našega, bi rekel, tega vzhajalnega sredstva kvasca, ja, ne? Potem pa seveda to zmešamo z moko in naredimo s tisto, ne, vzamemo kilo moke, dodamo ta kvasec, recimo, če smo ga naredili iz 100 gramov moke, pa 100 gramov mošta je testo, 200 gramov tega in dodamo kili moke, ne, in potem s tem zamesimo.
Ampak zanimalo me je, če pri samem gnetenju tudi kaj aktiviramo, kakšna je funkcija tega, da kvasovke postanejo bolj aktivne ali ne?
Ne, gnetenje samo ne. Gnetenje vpliva bolj na razvoj glutena, ne. Čeprav ravno pri peki z naravnim kvasom gnetemo zelo malo ponavadi, ne. V bistvu narava naredi vse. Danes so ljudje, mislim, če imate časa, ne, mi če zmešate moko pa vodo, ni brez vzhajalnega sredstva, pustite stat pa ure, se beljakovini, ki naredita gluten, glutena ni kot tazga v moki, a ne? Mi imamo dve beljakovini, gliadin in glutenin, ki se povežeta in skupaj tvorita šele glutena. Ne? In takrat tvorita pa to ob stiku z vodo in zato kruh popije vodo. Ne? Lepo slovensko ime za gluten je lepek. Ne? In včasih so s tem, da so zmešali moko pa vodo, naredili lepilo. Ne? In je tisto lepilo je tudi trajalo nekaj časa, da se je naredilo in je potem seveda, ko se je posušilo, tudi prijelo. Ne? In če pustimo zdaj pol ure to stati, potem samo malo pregnetemo, zares v krv posodi in imamo čudovito testo. Ne? In mi to izkoriščamo, zdaj lahko že damo tako vzhajalno sredstvo po pol ure, lahko ali pa po uri, recimo lahko tudi uro pustimo stati, če hoče, če ima kdo čas. Ponavadi pa sicer zmešamo tako, da damo moko, vodo plus vzhajalno sredstvo, premešamo, toliko, da se vsa moka prepoji z vodo, počakamo pol ure, dodamo čez pol ure sol. Zakaj čez pol ure? Zaradi tega, ker je sol je vpliva kot konzervans in upočasnjuje pač razvoj kvasovk, zato tudi zmeri pravijo bok, ne dej sol, pa kvas skupaj dat. Ne?
Ker bi upočasnila
tako,
proces.
Ne? Zato v bistvu mi tiste pol ure se razvije gluten, ne? In pa seveda tudi kvasovke začnejo počasi, pa mlečno-kislinske bakterije se raznožvati in potem v bistvu pregnetemo samo tisto sol še noter, delamo v testo, ne, ko zmešamo in potem vsake pol ure samo testo, bi rekel, malo obrnemo, ne, tako mi rečemo, včasih potegnemo in priložimo samega nase. In to počnemo recimo 2-3 ure, na vsake pol ure, ne, se pravi minutka, še minuta dela, ni 10 sekund dela, in potem imamo nekako čez 3-4 ure pripravljeno testo, ki ga oblikujemo v hlebček in damo na končno vzhajanje.
Še to me zanima, razlika krušna peč in električna peč, v čem je ta slast pečenja v krušni peči?
No, krušna peč ima prvič seveda eno posebno, atmosfera je že druga, ne, kot v pečici, ampak je tisto, bi rekel, gorelo je noter, ne, mogoče tudi malo tega vonja kvalitetnih drvih, recimo nekakšna smrekova verjetno, ravno niso najboljša. Ne. Bistvena razlika je v tem, da je krušna peč ima zelo debelo dno, ne, tla v peči, ki imajo veliko akumulacijo toplote. Ne. In zdaj, ko mi damo hlebec gor, ne, ta hlebec, seveda, se tista tla ne ohladijo, ne, ampak je res hlebec požene kviško, ne, ta temperatura. V pečici električni je tega, bi rekel, če tudi če pečemo v pokriti posodi, jaz pečem v lito železni posodi, zato da hlebec sam sebi paro naredi, ne, je tistega železa, tiste toplotne, akumulacije toplote veliko manj. Ne, potem se pač hlebec počasneje segreva. Ne, in je v krušni peči je prvih 5 minut kritično, ne bi rekel, tistih prvih 5 minutah hlebec že naraste skoraj do končne velikosti. Ne.
In to je ta bistvena razlika.
Ta je ta bistvena razlika in seveda tudi lahko imate večjo temperaturo. Zdaj, ponavadi, mislim, višjo temperaturo, čeprav pečice danes grejo tudi do 300 stopinj, tako da to ni problema, ne, ampak zdaj seveda peka kruha pa peka pice je bistvena razlika pravno pri temperaturi. Ne. Kruh se peče veliko dlje, zato se mora pri nižji temperaturi peč, ker ne bi se zažgal. Ne. Pica, prava napolitanska pica se peče pri 460 stopinjah,
ki pa jih v pečici ne dosežemo.
Ne, ampak zato v peči pa, ne, in se peče 60 do 90 sekund samo. To je po specifikaciji. Če imate certifikat za pravo napolitansko pico, potem jo morate speči v 60 do 90 sekundah.
Gospod Jože Senegačnik, marsikaj bi lahko še povedala, časa nimava toliko, ampak tudi za opernega pevca ste se učili in naredili pravzaprav tudi 5 let solo petja.
Ja, to je bilo v mladih dneh, bi rekel danes lahko, ne, sem od leta 75 nekako, 2 leti pri Rudolfu Franclu, pa potem kasneje še na srednji glasbeni šoli oziroma v, no, osnovna glasbena šola pravzaprav bila petja v Ljubljani pri gospe Zlati Ognjanović. To je bilo tako moje izpopolnjevanje, zato ker se mi je zdelo, da pač sem tak, da rad se kaj naučim te prvo, potem pa poskušam tisto znanje izkoristiti in glas je bil, treba je bilo malo teorije pevske, ne, dihanja, postavljanje, razvit glas in tako naprej in to je bila pač ta prilika, ki se mi je zdela. Jaz sem človek, ki rekel, vedno poskušam darove, ki so mi bili dani, talente, ne, izkoristiti. Ne zakopati, ampak če imam ta nek talent, nekaj s tistim talentom narediti, ga uporabiti.
Če k temu zdaj dodava podatek, da ste delilec obhajila, potem bo izbor vaše skladbe skoraj samoumeven.
Ja, bi rekel Božji kruha, ne? To je ena lepa pesem, lepa skladba, ki sem jo tudi staršema ob praznovanju 50-letnice zakona, se pravi njuno zlato poroko, zapel, pa tudi še kdaj drugače, ne? In to je Panis Angelicus ali pa Božji kruh.
Gospod Jože Senegačnik, ste samouk, se imate za samouka. Poglejte, računalništvo, pa pilotiranje, kruh, tudi gradnja krušne peči. Ko se v nekaj podate in začnete raziskovati, pridete do konca.
No, ja, tako, nekatere stvari malo več, nekatere stvari malo manj, odvisno od tega tudi od časa, ne, pa potreb, ki jih ima človek. Jaz bi veliko stvari v življenju počel, ampak ne, preprosto ni za vse časa. Ne. Kruh je bil ena stvar, kjer me je zanimalo, bi rekel tudi to ozadje, ne, fermentacija, kemijski procesi oziroma, bi rekel, kaj se dogaja, ne, zato da sem poskušal to zastopati.
Torej radovednost.
Tako, ja. V bistvu jaz prebral kar nekaj znanstvenih člankov, čeprav nažalost mi moje, bi rekel, znanje, tisto srednješolsko, ki ga še imam po 45 letih, pred, kar je že minilo od mature, ne, enostavno je premalo, da bi človek lahko res tiste stvari obvladal, tako kot so recimo, ne vem, danes, ki študenti morajo na fakulteti obvladati pač tiste znanje biologije, kemije, je pač toliko, kolikor zastopam.
No, ampak vse skupaj ste povezali s prakso, ne? Zanimivo bi bilo tudi v naših šolah, že v osnovni pa srednji, povezati z eno tako prakso, kjer stvari potem lahko tudi učenec okusi in jih privede do nekega rezultata. Da ni samo teorija, da je tudi konkreten rezultat.
Ja, pa jaz mislim, da to danes v šolah že počne. Jaz sem zadnjič 14 dni nazaj našel na spletu eno raziskovalno nalogo učencev iz 8. in 9. razreda osnovne šole, kjer so merili, kako vpliva temperatura na razvoj kvasovk. Ne, in so šli res oren znanstveno, so se prilotili in potem so zelo zanimive stvari ugotovili, tudi koncentracija kvasa, koliko vpliva več sladkorja, ne, sladkorja tudi konzervans, in ko je bilo več sladkorja, je stvar bistveno slabše delala, kot pa pri ravno pravi količini sladkorja, brez sladkorja pa sploh ni, je šlo zelo slabo. Ne?
Zanimivo, no? Ampak vi ste se do tega znanja dokopali kar sami, torej s pomočjo knjig, literature?
Ena stvar je, gotovo so knjige, gotovo je to internet, članki, znanstveni, spletne strani, forumi, recimo tako naprej, in pa seveda vse stran poti, ko človek sam peče, ne, ko ne gre prav, a ne, in potem razmišljanje, kaj sem naredil narobe, ne, to je najboljša šola, ne. Tam se človek največ nauči. Na neuspehu, ne, če seveda imaš voljo, da boš ustrajal naprej, a ne, da ti ne vzame poguma, a ne, potem se človek največ iz tega nauči. Ne.
Zdaj, kot ste videli pri gospe Ani v Horjulu, ko je pekla za celo družino, pečete tudi vi za svoje vnuke, kako pogosto?
No, za vnuke včasih vsak dan, včasih vsak drugi dan, odvisno od tega, koliko rabijo, koliko pojedo, včasih jejo malo več kruha, včasih malo manj. Vnuki so fantje, ki so zdaj rastejo, najstarejši vnuk je že, bo marca star 19 let in on, ko se spravi, lahko poje četrt hlebca kar sama. Ne?
Tako, še da, sploh, če je dober iz, ja, dedkove seveda peči.
Tako, ja. Ne, zdaj so že, tako bom rekel, v narekovajih razvajeni, da jim kruh iz trgovine ali pa iz pekarne ne ustreza več.
Verjamem. Kaj pa gospodinje na vaših tečajih s tem kos?
No, kar se tiče peke z kislim testom oziroma z naravnim kvasom ali pa s kvasnimi vodami, se, vsekakor, mislim, bi rekel, ne mislim, da kos v tem smislu, da jim lahko kaj ponudim znanja, tako, tako, ne, gotovo, sem pa vesel, da jih zberi več se odloča o tema, ne, in da tudi v bistvu se kruh, ta, bi rekel, z naravnim kvasom pojavlja tudi po tekmovanjih in tudi začne zmagvata, ne. To mi je zelo pomembno, ker na vse zadnje sem se vedno kar nekaj let počutil kot skakalec boklev, ne, ki je začel prvi skakati z smučkami narazen in so mu stalno jemali točke,
točke,
ne,
ja,
zgubljajo točke zaradi stila. Ne. Meni so tudi vedno rekli, ja, kruh je pa kisel. Ne. Pač tak je, a ne, mal kisel, mislim, mal okusa, mač drugačen okus. Ne.
A na teh tekmovanjih tekmuje v isti kategoriji kot ostali,
ja,
kruhi,
ja, tako,
z drugim,
tako,
z industrijskim kvasom?
Ni nobene razlike.
Aha.
Ja. Pa če treba prepričati komisijo z dobrim kruhom.
Kaj pa je tisto, kar ocenjuje, kakšni so kriteriji komisije?
To se pravi, eno je izgled sam, ne, pa zunanje skorje, von skorje, von okus skorje, barva skorje, potem pa okus sredice, koliko velike luknice so, a je to enakomerne luknice, in tle imam jaz največ težav, ker smo z naravnim kvasom. tam ni pravila, ne, in so ponovadi luknje precej lahko različnih velikosti. Sej se da tudi dosežiti kaj, ampak ponovadi je vedno težko, takrat ravno za tekmovanje ti mogoče ne najbolj ne vrata, ne. Pa okus, ne, okus pri, pa tudi bi rekel to elastičnost, ne, se pravi, kako rahu je kruh, ne, s tem ni nikoli težav, ker ta kruh pa je res rahu. Potem včasih je ta skorja malo debelejša, nekateri ljudje obožujejo, ne, skorjo, ki zahrusta, ki je taka, bi rekel, res kot skorja, ne, da ni kar nekaj, ne. Zdaj nekateri pa mogoče tega nimajo, tako da tle je vedno malo loterije, bom rekel, kakšna je komisija, ali so ocenjevalci, ali je ocenjevalcu osebno nekaj všeč, ali mu ni všeč, pač tako kot je, ne, se tudi pri skokih smučarskih.
Tako, je tudi osebni vtis nekaj
vedno je, ne,
subjektivnega.
Tako.
Vam ostaja še kakšen izziv, recimo pri peki kruha, zdajle ste mi omenili, da so poprtniki tisti, ki vas potegnejo. Pravzaprav ste prišli tudi s tekmovanja spet z zlatim priznanjem.
Ja, to včeraj je bilo ocenjevanje, danes je popoldne podelitev v Vidmu, Dobre polje. Poprtnik je mene pritegnil pravzaprav kot ta naša kulturna dediščina, ne, naš božični kruh, ki je mene blazno nekako, bi rekel, zdaj pa ne boli, ampak me vznemeri to, da ljudje zdaj gledajo, pa ne to ne, pa ne vem, vso to tujo zgodbo, ne vejo pa kaj poprtnik, da je to naš božični kruh, naš slovenski in če smo narod, ki je že tako mejhen, ki more skrbeti na vse kriple, se trude, da bi vdržal to našo identiteto v tej poplavi, ki prihaja iz tujine, ne, je treba to podpirati to našo tradicijo. Ne. To so tudi domač kruh, ne, se pravi ta naša peka v krušni peči v Sloveniji, ki je naša tradicija izredno bogata v tujini, ni takih ocenjevanj kruha in pri nas so to izredno veliko naredili na tem področju, pa ne gre za, rekel, ne gre za kis, peko s kistim testom. Kakršnokoli domač kruh je tisti, ki je pravi. Ne, ta tradicijo je treba uživljati in jo pravzaprav podpirati in jo peljati naprej.
Jo boste peljali naprej tudi z vašo Facebook skupino, tudi tam dajete nasvete za poprtnike?
Tudi, čeprav nažalost mislim, da se mogoče kakšni se bodo odločili, mogoče smo letos malo premalo naredili, smo naredili sicer reklamo, ampak mogoče ne dovolj, ne. Ljudje niso tako še s tem, se spoznala, ne, da, in se ne upajo. Ne. Skratka, treba je to kakšen tečaj narediti in jih navdušati in potem, da ljudje nekako započutijo. Nekateri bi to mogoče naredili za sebe, in kar je pomembno, če naredijo za sebe, se ni treba, da prinese to na ocenjevanje. Ocenjevanje pač samo, bi rekel, neka, kaj bi rekel, zunanja potrditev tega, da ti nekdo tretji, ki ne ve, če ga je ta izdelka, ne, pove neko neodvisno oceno, ki je lahko malo seveda vedno subjektivna, ampak recimo, da na končke so le trije člani komisije, nekaj objektivnega ven dobiš, da veš, a si prav naredil ali nisi prav naredil.
In se preko te vaše skupine izve tudi, kdaj so tečaji?
Ja, jaz, no, objavljamo seveda tudi to.
Se pravi, ime skupine je?
Peka z naravnim kvasom. Zdaj, poskušamo to, bi rekel, po eni strani je zdaj čas teh lepih tradicionalnih praznikov božičnih, ne, ko je, zares imamo ta božični kruh poprtnik, ne, ko je treba propagirati slovensko potico, našo kulinariko, ne, slovensko kulinariko, potica je znana edinstva v Sloveniji, ne, se posemajo drugi narodi tudi kaj, ne, in jaz pravim, hvala Bogu, spoštovati je treba vsako tradicijo od vsazga naroda, ampak jaz mislim, da moramo skrbeti za to, da populariziramo svojo. Ne. Jaz veselem bom mogoče spekel panetone ali pa ne vem, nekaj tujega, ampak teprve moram pa tudi potico spet za doma in svojim otrokom, vnukom
pokazati
kaj pa to je potica, da bo vedel, da bo svojem naprej nesel. Ne. Če ne bom doma pokazal tega, kako ne pričakujem, da bo kdo bo to na mesto mena naredil. Ni drugega.
Verjamem, gospod Jože Senegačnik, da bo pri vas sploh v teh decembrskih dneh peč kar naprej prižgana, da bo oddajala dober von in seveda, da bo ne samo kruha, tudi božičnega kruha veliko. Hvala vam tudi za to, ker delite to svoje znanje s tistimi, ki ga želijo osvojiti, kajti kot ste rekli, to je naša kulturna dediščina. Če ne bomo skrbeli za prenos, lahko zaide, tega si ne želimo.
Točno tako.
Najlepša hvala za obisk pri nas. Želimo vse dobro in srečno.
Hvala lepa za povabilo in tudi vam enako in vsem poslušalcem.
Наш гост –